Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fiddin, jemaah sekalian yang semoga selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kumpul kembali di majelis yang mulia ini, yaitu pada hari keempat dari kitab Salasatil Usul, pada majelis ketujuh dari pembahasan ini. Insyaallah pembahasan ini akan tersisa satu hari lagi, ya, minggu ini dan minggu depan, untuk menyelesaikan kitab syarah salah satu usul ini. Dahulu nanti setelah itu kita akan melanjutkan dengan pembahasan matan akidah yang lainnya. Direncanakan membahas kitab Fadlul Islam, tentang keutamaan Islam, yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, masih dari penulis yang sama namun dengan kitab yang baru, yaitu kitab Fadlul Islam insyaallah. Jadi sekitar 2 minggu ke depan baru kita akan mengkajinya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kitab yang sama, yaitu kitab syarah Salasatul Usul, yaitu penjelasan kitab Salasatul Usul yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Kita sampai pada pembahasan setelah pembahasan tentang Islam, yaitu kita masuk martabatus tsaniyah. Pada saat ini kita masuk tingkatan kedua dari Islam, yaitu tentang masalah iman. Jadi kita sudah masuk al-aslu tsani, tentang Islam, mengenal agama Islam. Kemudian sekarang ini kita akan masuk ke martabat yang kedua, tingkatan yang kedua dari Islam, yaitu tentang masalah iman. Jadi iman itu ada tiga tingkatan sebagaimana yang beliau sebutkan sebelumnya. Beliau katakan bahwasanya Islam wa huwa salasu maratib, Islam itu ada tiga tingkatan. Yang pertama itu adalah Islam, yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Lalu beliau sebutkan saat ini al martabatu tsaniyatu al iman. Tingkatan yang kedua adalah iman. Lalu beliau sebutkan wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 sekian cabang. Iman itu ada 70 sekian cabang. Ingat, yang dimaksudkan dengan bid'un itu adalah angka 3 sampai 9. Bid'un itu angka 3 sampai 9. Sab'un itu 70. Jadi kalau dikatakan bid'un wa sab'un berarti 70 sekian. Jadi kalau dikatakan bid'un wa sab'un berarti 70 sekian. Namun ada riwayat yang lain yang sebutkan dengan bid'un wa sittun. Bid'un wa sittun, yaitu 60 sekian cabang. 60 sekian cabang. Jadi dari 63 sampai 69. Ya, 63 sampai 69. Nah, kalau dalam yang beliau katakan di sini bid'un wa sab'una syu'batan, ada 70 sekian cabang. Jadi iman itu ada 70 sekian cabang. Jadi di sini ada perbedaan periwayatan, dan kata Syekh Saleh Al-Utsaimin yang lebih tepat sini adalah ia menggunakan lafaz bid'un wa sittuna syu'batan, yaitu ada 60 sekian cabang. Itu riwayat yang lebih mahfuz, yang lebih kuat periwayatannya. Yang lebih kuat periwayatannya, yang menyebutkan 60 sekian cabang. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan iman. Iman secara bahasa itu artinya tasdik. Iman secara bahasa itu artinya tasdik. Seperti Allah Subhanahu wa taala katakan kepada saudara-saudara Yusuf, "Wa ma anta bimu'minin." Dan engkau tidaklah mu'minin. Maksudnya mu'min di sini adalah musaddiq. Tasdik itu artinya membenarkan, yaitu engkau tidaklah membenarkan Yusuf. Jadi yang pertama, iman itu yang secara bahasa itu bermakna tasdiq, artinya membenarkan. Sedangkan iman secara istilah syar'i, iman secara istilah syar'i itu bermakna sebagaimana yang dikatakan oleh ulama ahlussunnah wal jamaah, qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi ada 5 komponen dalamnya. Yang pertama, iman itu adalah perkataan dengan lisan. Kemudian yang kedua, meyakini dalam hati, keyakinan dalam hati. Yang pertama, perkataan dalam lisan, dengan lisan. Yang kedua, keyakinan dalam hati. Yang ketiga, amalun bil jawarih, beramal dengan anggota badan. Yang keempat, yazidu bit ta'ah, iman itu bertambah dengan melakukan ketaatan. Wayang kusubil maksiat, iman itu berkurang dengan maksiat. Iman itu berkurang dengan maksiat. Jadi kalau dikatakan apa yang dimaksud dengan iman secara syar'i, secara istilah syar'i, iman itu adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu adalah perkataan dalam lisan. Kemudian keyakinan dalam hati yang kedua. Lalu yang ketiga, amal dengan anggota badan. Kemudian yang keempat, yazidu bit ta'ah, iman itu bertambah dengan melakukan ketaatan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, iman itu berkurang dengan maksiat. Jadi ini yang dimaksudkan dengan definisi iman secara istilah syar'i. Jadi kalau ada sebagian kalangan yang menyelisih definisi ini, berarti pengertian iman yang dibawakan adalah pengertian yang keliru. Bisa jadi sebagian itu katakan bahwasanya iman itu adalah cukup keyakinan di hati saja, tidak butuh ucapan di lisan. Ya, tidak butuh ucapan di lisan. Bahkan tidak butuh lagi amalan. Ini keyakinan yang keliru yang pertama dalam masalah iman. Ya. Ada yang lebih parah daripada itu, seperti keyakinannya Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya iman itu cuma mengenal, cuma ma'rifah. Iman itu cuma ma'rifah. Jadi dikatakan yang penting kita kenal ini Muhammad, ini Nabi Muhammad SAW, sudah, itu namanya sudah beriman. Walaupun tidak beriman pada Muhammad, walaupun tidak membenarkan ajarannya. Ini keyakinan sesat yang pertama. Ada yang lebih daripada itu, maksudnya masih lebih mending, tapi juga sesat, sama-sama sesat, yaitu dia yakin dalam hati tapi tidak diucapkan dengan lisan, dan juga tidak ada amalan perbuatan. Penting orang dikatakan beriman itu cuma keyakinan dalam hati saja, sudah cukup. Ya, ini keyakinan Murji'ah yang ekstrim. Ini keyakinan Murji'ah yang ekstrim. Kemudian yang ketiga, ada lagi keyakinan yang cuma perkataan di lisan dan keyakinan dalam hati. Jadi keyakinan dalam hati dan perkataan di lisan, tidak ada amalan. Ini Murji'ah fuqaha. Ini Murji'ah fuqaha, yaitu Abu Hanifah dan murid-muridnya. Abu Hanifah dan murid-muridnya. Sebagian orang katakan mereka adalah Murji'ah yang Ahlussunnah, ini juga keliru. Ya, yang tepat mereka tetap dikatakan Murji'ah, tapi masih lebih mending, karena cuma mengeluarkan amalan dari iman. Kemudian ada lagi yang cuma perkataan di lisan tapi tidak ada keyakinan dalam hati. Ini keyakinannya orang munafik. Ya, yang keempat, yaitu yang perkataan di lisan namun tidak ada keyakinan dalam hati. Ini keyakinannya orang munafik. Seperti Allah Subhanahu wa taala katakan, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka itu berkata dalam lisannya, yaitu orang-orang munafik itu berkata dalam lisannya namun tidak meyakini dalam hatinya. Ya, mereka berkata seperti itu, ucapkan saja, namun hatinya itu ingkar. Ini munafik. Jadi intinya iman itu tidak cukup dengan hati saja, tidak cukup juga dengan lisan saja, atau hati dan lisan saja, tapi harus ada ketiga unsur tadi, yaitu harus ada keyakinan dalam hati, ucapan dalam lisan, kemudian amalan dengan anggota badan. Harus ada ketiga-tiganya. Jadi tidak boleh ya, dia itu tidak pernah melaksanakan amalan sama sekali, sholat tidak pernah dilaksanakan, namun dia keyakinannya yang penting saya itu percaya Allah itu ada, yang penting saya itu percaya Allah itu pencipta, ya. Tapi kalau tidak amal, ada amalan sama sekali, nggak pernah ke masjid, tidak pernah melaksanakan sholat, keyakinannya kalau ditanya sama cucunya, cuma dia jawab, ya yang penting leh kita tahu Allah itu ada, ya cukup seperti itu saja, ya. Kafir seperti ini karena tidak ada amalan. Apalagi menurut ulama yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Apalagi menurut ulama yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Nah kemudian di sini beliau sebutkan, ya, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Ini sudah menunjukkan, kita lihat ya tadi, tiga rukun tadi yang beliau sebutkan, yang tadi saya sebutkan tadi, yang merupakan pengertian iman yang termasuk dalam definisi iman. Di sini katakan, iman itu yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, perkataan. Ucapan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, wa adnaha imatatul adza anit tariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalanan. Wal haya'u syu'batu minal iman. Dan yang namanya sifat malu itu adalah bagian dari iman. Coba perhatikan di sini, tiga hal ini sudah tercakup dalam rukun iman tadi, yang dimaksud dalam komponen iman tadi. Iman tadi apa yang pertama tadi? Ucapan dengan lisan. Di sini dikatakan qaul la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Berarti ucapan la ilaha illallah ini adalah bagian dari iman. Berarti iman itu harus dengan ucapan dalam lisan. Kemudian wa adna imatatul adza anit tariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan diri dari jalanan. Ini adalah amalan perbuatan. Ini adalah amalan perbuatan. Berarti dalam iman juga harus ada amalan dengan jawari, dengan anggota badan. Kemudian yang terakhir sini disebutkan wal haya'u syu'batun minal iman, malu, sifat malu. Sifat malu itu dalam hati. Ya, sifat malu itu dalam hati, wal haya'u syu'batun minal iman, dan yang namanya sifat malu itu adalah bagian atau cabang dari iman. Berarti ini sudah yang dimasukkan dengan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab tadi, ini sudah beliau maksudkan untuk menjelaskan iman itu berupa perkataan, berupa keyakinan dalam hati, berupa amalan dengan anggota badan. Dan ingat ini lafaz ini a'laha qaul la ilaha illallah wa adna imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batul iman, ini adalah diambil dari lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu diambil dari lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau katakan wa arkanu sittatun. Kalau tadi dikatakan itu cabang, syu'bah. Di sini katakan rukun. Ya rukun iman itu ada 6. Yang pertama antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarri kulluhu minallah. Yaitu yang dimaksudkan rukun iman yang 6 tadi itu apa? Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Yang kedua adalah beriman kepada malaikatnya. Yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat adalah beriman kepada para rasulnya. Yang kelima adalah beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kulluhu minallah. Semuanya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua takdir yang baik dan dari buruk tadi itu adalah ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap muslim harus meyakini hal ini. Nah terlebih dahulu kita harus memahami di sini disebutkan syu'bah tadi. Syu'bah itu artinya cabang. Terus disebutkan arkan, ya, rukun. Jadi ada dua istilah di sini yang harus dipahami. Ada syu'bah dan ada rukun. Kalau tidak pahami hal ini, kalian bisa jadi pengikutnya para teroris. Ya, tidak pahami hal ini, rukun sama syu'bah bisa jadi pengikutnya para teroris. Jadi harus pahami apa yang dimaksudkan rukun dan apa yang dimaksudkan dengan syu'bah. Rukun terlebih dahulu, rukun adalah yang jika hilang salah satunya maka hilanglah iman. Jika hilang salah satunya maka hilanglah iman. Nah, saya selalu fokus katakan lihat, li'anna syai'a la yakumu illa 'ala arkanihi fa idza fukida ruknun min arkani syai' lam yatahaqqaq. Yaitu yang namanya, ya, jika sesuatu, ya, jika sesuatu ini tidak ada, ya, yaitu tidak, jika rukun ini tidak ada, maka sesuatu tidak bisa berdiri, sudah sesuatu tidak bisa berdiri tegak. Yang namanya rukun itu maksudnya tiang-tiang. Mereka sudah jelaskan yang tiang-tiang yang ada di pojok. Ya, saya jelaskan maksudnya orang Arab itu sebutkan tendangan pojok itu apa? Dorbul arkan. Ya, tendangan pojok, sepak pojok. Ya, artinya ini di pojok. Jadi tiang-tiang ini ada. Ya, jika tiang ini tidak ada, maka sesuatu tidak bisa berdiri tegak. Bangunan tidak bisa berdiri tegak. Ya, beliau katakan bahwasanya fa iza fuqida rukun min arkani syai lam yatahaqqaq. Jika rukun itu tidak ada, maka ya bangunan tersebut tidak bisa berdiri secara sempurna. Ya. Kalau tiang ini salah satunya itu roboh, maka tidak ada bangunan lagi. Bangunan itu pun ikut roboh. Itu namanya rukun. Nah, kalau yang kedua yang namanya syu'bah itu adalah penyempurna. Itu penyempurna di mana iman tidaklah hilang. Di mana iman tidak hilang ketika cabang tersebut hilang. Di mana iman tidak hilang ketika cabang tersebut hilang. Syu'bah atau cabang tadi ada dua macam, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Yang tadi yang namanya syu'bah, cabang itu tadi cabang iman itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi kalau dikatakan wajib berarti dia ini adalah penyempurna iman yang wajib. Kalau dikatakan sunnah berarti dia ini adalah penyempurna iman yang sunnah. Coba perhatikan baik-baik. Di sini Syaikh Fauzan jelaskan. Ya, jadi sekali lagi untuk pembahasan salah satu usul saya banyak ambil dari Syaikh Fauzan. Karena saya melihat syarah yang paling bagus, yang rinciannya paling bagus dari Syaikh Fauzan, hafizahullah taala. Karena di sini dirinci satu persatu. Saya beliau jelaskan tadi perbedaan rukun dan syu'bah di sini. Lihat. Beliau katakan bahwasanya jika seseorang itu meninggalkan syu'bah tadi, syu'bah itu tadi, cabang itu tadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Atau dia mengerjakan sesuatu yang haram. Ya, atau dia mengerjakan sesuatu yang haram, maka imannya itu belum tentu hilang. Imannya itu belum hilang. Seperti misalnya, ya, orang yang melakukan yang haram berzina. Ya, orang yang meninggalkan yang haram seperti berzina. Atau dia meninggalkan, atau dia durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Ini adalah perkara yang wajib. Dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Apakah ini imannya itu hilang? Imannya itu tidak? Tidak hilang. Berzina tadi, imannya itu hilang? Imannya juga tidak? Hilang. Namun kalau seseorang melakukan perbuatan tadi, ya dia berarti meninggalkan syu'batul iman yang wajib. Atau dia terjerumus dalam syu'batul kufur. Dia terjerumus dalam cabang iman yang wajib. Ya, dia meninggalkan cabang iman yang wajib. Atau dia terjerumus dalam cabang kekufuran. Cuma cabangnya, bukan kekufurannya itu sendiri. Jadi orang yang meninggalkan syu'batul iman, itu bisa jadi dia itu fasik. Ya, tapi imannya itu tidak hilang. Jadi ingat pemahaman seperti ini untuk membedakan dengan orang khawarij. Ya, ini pemahaman seperti ini untuk membedakan orang khawarij. Orang khawarij tidak memahami mana itu rukun, mana itu cabang. Mana itu rukun, mana itu cabang. Kalau rukun itu ditinggalkan, coba lihat, kalau rukun ditinggalkan, orang tidak beriman kepada Allah ya dengan sempurna. Yaitu nanti akan saya sebutkan mana saja yang termasuk beriman kepada Allah yang dikatakan imannya yang beriman yang wajib kepada Allah. Nanti akan saya sebutkan. Atau dia mengingkari keberadaan para malaikat. Ya, nanti saya akan sebutkan juga tentang malaikat juga nanti ada. Ya, dia meyakini misalnya dia keyakinannya malaikat itu tidak ada. Ini keyakinan kufur. Ya, ini keyakinan kufur. Malaikat tidak ada. Mereka katakan bahwasanya malaikat itu cuma ya cuma sesuatu yang sifatnya itu maknawi. Ya, bukan sesuatu yang berwujud. Jadi nanti ada pembahasannya sendiri saya akan disebutkan di sini. Nah, ini keyakinan yang bisa membatalkan iman seseorang karena rukunnya itu hilang. Dan kalau seorang tadi meninggalkan hal yang wajib tadi, meninggalkan syu'batul iman, seperti dia tadi meninggalkan berbakti pada orang tua, ya, maka ini akibatnya cuma dia terjerumus dalam dosa besar, ya kamalul imannya itu yang hilang. Bukan asul imannya itu yang hilang. T- Tapi perlu diperhatikan di sini, kadang juga meninggalkan. Ya, meninggalkan cabang di sini juga bisa termasuk pembatal keislaman. Seperti di sini, ya, di antara cabang juga merupakan wajib juga, seperti sholat. Meninggalkan sholat ini termasuk pembatal keislaman. Ya, ini menurut pendapat yang lebih kuat, ya. Karena berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah, fa antaraka faqad kafar." Perjanjian di antara orang muslim dan orang kafir mengenai perkara salat, barang siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Juga ijma sukuti, ya. Sebagaimana perkataan Umar, yaitu kesepakatan para ulama yang para ulama itu mendiamkannya. Artinya itu mereka sepakat. Yaitu ketika Umar meninggal dunia dikatakan la hadza fil Islam liman taraka salat. Yaitu tidak ada bagian dari Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Nah, kita lihat selanjutnya. Jadi penyimpangan dalam masalah iman selanjutnya, penyimpangan dalam masalah iman. Masalah iman yaitu yang berkaitan dengan pelaku dosa besar. Yaitu yang berkaitan dengan pelaku dosa besar. Penyimpangan pertama yaitu khawarij. Yaitu khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Yang kedua, Mu'tazilah. Mu'tazilah yaitu mengeluarkan pelaku besar dari Islam tapi tidak memasukkannya dalam kekafiran. Mengeluarkan dari Islam tapi tidak memasukkan dalam kekafiran. Maka mereka katakan pelaku dosa besar itu baina manzilatain, di antara dua keadaan. Keluar dari Islam tapi tidak masuk dalam kekafiran. Jadi di antara kedua keadaan. Jadi bukan mukmin, bukan juga kafir. Lahwa mukmin, lahwa kafir. Kemudian pemahaman yang ketiga, maaf, tidak masuk penyimpangan. Yang benar adalah keyakinan al-sunnah, pelaku dosa besar itu masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tahtal masyiah, masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Mu'tazilah itu bisa berkeyakinan seperti tadi dari mana? Mereka dalilnya pakai dalil al-sunnah juga. Tapi pemahaman yang keliru. Mereka berdalil cuma melihat dari sisi dalilnya saja, tidak mempertimbangkan dengan dalil yang lainnya. Mereka mengambil dari firman Allah surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi mereka dosa di bawah syirik itu apa? Dosa-dosa besar. Dosa di bawah syirik kan adalah dosa-dosa besar. Di sini dalam ayat ini dikatakan ya, bahwasanya Allah itu masih bisa mengampuni. Ya, Allah itu masih bisa mengampuninya. Makanya mereka itu katakan, wah ini kalau Allah ampuni berarti apa? Ini dia sudah keluar dari namanya iman, ya. Tapi dia tidak masuk dalam kekafiran karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak katakan dia itu kafir. Atau mereka katakan dua kondisi tadi, pokoknya mereka berdiri dengan ayat ini. Mereka tidak melihat ayat yang lainnya. Wa may ya'sillahu wa rasulahu fa inna lahu naru jahannam khalidina fiha abada. Ini dalilnya orang khawarij. Yaitu barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya adalah neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Dalilnya orang khawarij. Jadi kalau dalilnya Mu'tazilah tadi, ya namanya dalil orang khawarij, pelaku dosa besar, pokoknya khalidina fiha abada, mereka kekal dalam neraka selamanya. Padahal kedua dalil ini bisa digabungkan. Ya, kedua dalil ini bisa digabungkan. Jadi bukan melihat dari satu dalil saja, tapi melihat menggabungkan berbagai macam dalil. Oleh karena itu kalau kita memahami dalil, jangan cuma ambil sepotong-sepotong. Ya, jangan ambil sepotong-sepotong. Lihat juga ayat yang lainnya. Begitu juga hadis. Kita menggabungkan riwayat-riwayat yang ada. Tidak bisa melihat satu riwayat saja. Makanya para ulama itu biasa mempertimbangkan berbagai macam dalil. Ya, para ulama itu biasanya mempertimbangkan berbagai macam dalil. Mereka tidak melihat satu dalil saja. Contoh mereka ketika membahas dalam masalah hadis, ya, mempertimbangkan riwayat ini paling banyak periwayatannya atau tidak dibanding dengan riwayat yang ini. Misalnya mereka itu membahas tentang masalah menggerakkan jari ketika tasyahud, ya. Apakah dalil ini diriwayatkan oleh periwayatan yang banyak atau periwayatan yang lebih kuat ataukah yang menggerakkan jari? Periwayatan yang banyak ternyata menjelaskan bahwasanya menggerakkan jari ketika tasyahud, ya, itu tidak ada. Ini cuma ada pada sebagian riwayat saja yang itu jumlahnya lebih sedikit atau jumlahnya atau dikatakan itu lebih lemah. Sehingga kalau ulama yang mengambil pendapat bahwasanya tidak menggerakkan jari, mereka beralasan bahwasanya karena menggerakkan jari ketika itu menyelisih hadis yang periwayatannya lebih kuat. Jadi mempertimbangkan berbagai macam dalil. Bukan ambil satu dalil saja lalu disimpulkan, tidak. Sama dengan ini. Ya, kita tidak mengambil satu dalil saja, tapi pertimbangkan dalil-dalil yang lainnya juga. Jadi kalau kita pertimbangkan dalil-dalil yang ada, yang benar adalah ya, pelaku dosa besar itu tidak langsung keluar dari Islam, tapi dia diancam dengan neraka. Ya, tatal masyiah, dan itu dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelaku dosa besar menurut Ahlussunnah, ya, mereka itu ya, tidak keluar dari Islam, ya, akan tapi mereka diancam dengan neraka. Jika Allah Subhanahu wa taala mengendaki dia itu diampuni, jika Allah Subhanahu wa taala mengendaki dia itu akan disiksa. Nah, kemudian tadi ada poin keempat dan poin kelima dalam masalah iman. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan iman itu berkurang dengan maksiat. Apa dalil iman itu bertambah? Sangat banyak sekali seperti firman Allah surat Al-Anfal ayat 2 yang menunjukkan iman itu bertambah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yaitu orang-orang beriman jika disebut nama Allah maka hati mereka itu menjadi lembut, dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada mereka bertambahlah juga iman mereka. Iman itu bertambah, zadatun imana, berarti iman itu bertambah. Ini dalil iman itu bertambah. Bertambah dengan apa tadi? Itu amalan ketaatan semuanya. Jadi iman itu bertambah dengan ketaatan. Kemudian dalil bahwasanya iman itu berkurang, itu pun banyak. Selain dalil tadi iman bertambah, masa iman bertambah terus enggak bisa turun? Ini menunjukkan bahwasanya kalau ada dalil yang mengatakan iman bertambah, juga berarti iman itu juga bisa berkurang. Bahkan ada dalil-dalil khusus seperti yang mengatakan bahwasanya dalam hadis yang sahih, innallaha subhanahu wa ta'ala yaumil qiyamati yaqul akhraju minan nari man kana fi qalbi misqala habatin min qardalin min iman. Ya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mengatakan pada hari kiamat, keluarlah dari neraka orang yang masih memiliki iman walaupun sebesar biji amat kecil. Habba min khardal, menunjukkan biji yang sangat kecil. Artinya apa? Kalau dikatakan tadi iman itu bertambah, kalau di sini dikatakan ada iman yang kecil, berarti ini berarti menunjukkan bahwasanya iman itu ada yang menurun sampai besarnya seperti itu. Indah iman itu bisa menurun sampai besarnya seperti itu. Jadi iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Jadi dalilnya itu ada dan menunjukkan dalil yang sangat banyak sekali menjelaskan poin kedua poin tadi, yaitu poin 4 dan 5 tentang masalah iman. Jadi kalau ada yang katakan bahwasanya iman ya tidak apa-apa bermaksiat, oh Pak Kiai itu tidak apa-apa bermaksiat, ya, imannya itu ajek terus. Tidak mungkin. Ya tidak mungkin, karena maksiat itu imannya jadi ajek terus, tetap terus, tidak mungkin. Atau bahkan bertambah, mustahil sekali. Kalau namanya Pak Kiainya itu main perempuan, ya sudah dikatakan imannya itu berkurang. Ya, misalnya juga ada perempuan misalnya sudah berjilbab, tapi sholatnya bolong-bolong. Kita katakan dia itu orang yang beriman, dia itu katakan muslim. Kalau menurut pendapat yang meninggalkan satu sholatnya masih muslim, ya. Namun dia itu imannya itu berkurang karena meninggalkan sholat. Atau kalau dia itu rajin sholat, tapi tidak berjilbab, ya juga sama. Dia itu beriman dalam masalah ini, tapi dalam masalah yang lain dia itu karena tidak berjilbab, ya sudah. Dia itu muslim, tapi imannya itu berkurang karena melakukan maksiat. Karena namanya iman itu selalu berkurang dengan maksiat dan bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini beliau sebutkan rukun iman. Ada 6 di sini. Kita akan sebutkan di sini kadar iman yang wajib dari keenam rukun tersebut. Kadar iman yang wajib dari keenam rukun tersebut. Yang pertama, iman kepada Allah. Kadar iman yang wajib itu apa? Yaitu ada 4. Ini sudah disebutkan sebelumnya, yaitu beriman kepada wujud Allah. Kemudian beriman kepada lagi apa? Rububiyah Allah. Kemudian beriman kepada uluhiyah. Dan beriman kepada asma wa sifat. Ya, beriman kepada wujud Allah, artinya Allah itu ada. Beriman kepada rububiyah Allah, yaitu mengakui Allah itu sebagai pencipta, pemberi rizki, pengatur alam semesta, ya, dan penguasa alam semesta. Kemudian yang ketiga, beriman pada uluhiyah Allah, artinya beriman bahwasanya Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi. Tidak boleh Allah Subhanahu wa taala disekutukan dalam ibadah. Kemudian yang kelima, beriman terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat yang sempurna, tidak boleh diselewengkan maknanya, tidak boleh maknanya itu ditakwil, diselewengkan, dan juga tidak boleh maknanya itu diserupakan dengan makhluknya. Kemudian yang kedua, beriman kepada malaikat. Yaitu keadaan iman yang wajib itu apa? Yang pertama, malaikat adalah termasuk alam gaib. Malaikat termasuk alam gaib, artinya alam yang tidak bisa kita lihat, atau kita bisa mengetahuinya dengan dalil. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya malaikat kalau diberitahu nama, maka kita itu beriman. Kalau malaikat yang tidak diberitahu namanya juga kita beriman. Ya, kalau malaikat yang tidak diberitahu namanya juga kita beriman. Karena ini adalah dalam hal perkara gaib. Kemudian yang kedua, malaikat itu diciptakan untuk beribadah pada Allah dan diberi tugas. Malaikat diciptakan untuk beribadah pada Allah dan diberi tugas. Jadi sebagaimana disebutkan dalam ayat, la yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yaitu mereka itu tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala itu perintahkan. Ini disebutkan dalam surat At-Talaq. Kemudian yang ketiga, malaikat itu diberi tugas, masing-masing malaikat itu diberi tugas. Masing-masing malaikat itu yang diberi tugas, yaitu ada di antaranya yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu, yaitu malaikat Jibril. Dan beliau adalah, malaikat Jibril itu adalah asyraful malaika, malaikat yang paling mulia. Ya, Jibril itu adalah malaikat yang paling mulia. Kemudian yang kedua, ada lagi malaikat yang memikul arsy. Seperti disebutkan dalam ayat surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat 7, alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu, yaitu malaikat yang memikul arsy. Arsy ini makhluk Allah yang paling besar. Yaitu malaikat yang memikul arsy wa man haulahu, dan yang ada di sekitarnya. Jadi ada malaikat yang bertugas memikul arsy. Jadi surat Al-Mu'min ayat 7. Begitu juga ada malaikat yang mencabut ruh, ya, ketika ajal itu datang, yaitu disebut dengan malaikul maut, malaikat maut. Jadi namanya bukan seperti yang dikenal di tengah-tengah kita, apa, malaikat pencabut nyawa, siapa? Izrail. Bukan. Dalam ayat Al-Qur'an cuma disebutkan qul yatawaffakum malakul maut, katakanlah yang mematikan kalian itu adalah malaikat maut. Yang disebut malakul maut, ini disebutkan dalam ayat maupun dalam hadis. Kemudian juga ada malaikat yang bertugas mencatat amalan kebaikan maupun kejelekan, yang bertugas mencatat amalan. Disebut apa? Raqib dan Atid. Yang benar itu bukan nama malaikat, tapi itu menunjukkan sifat malaikat. Ya, Raqib itu artinya senantiasa dekat. Atid itu tidak pernah meninggalkan manusia. Jadi selalu mengawasi. Intinya ini adalah sifat malaikat yang selalu mengawasi kita. Di samping kanan itu ada malaikat pencatat amal kebaikan, samping kiri itu pencatat amal kejelekan. Ya, jadi ingat, itu bukan nama malaikat, ya. Para ulama juga tidak pernah menyebutkan itu nama malaikat. Itu menunjukkan sifat. Ya, itu menunjukkan sifat. Kemudian juga ada malaikat yang biasa menghadiri sholat subuh. Karena disebutkan dalam ayat wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, dan Qur'an al-fajr, yaitu Qur'an pada sholat subuh, sesungguhnya Qur'an yang dibaca pada sholat subuh itu masyhud dan disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Oleh Allah dan para malaikatnya. Jadi ada malaikat yang bertugas menghadiri sholat subuh. Kemudian ada malaikat lagi yang diberi tugas sangat banyak sekali yang lainnya, ini kita tidak saya sebutkan terlalu panjang lebar. Intinya di sini malaikat beriman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Di antara penyimpangan dalam masalah ini, ya, yaitu yang keliru dalam masalah beriman kepada malaikat yang mengatakan bahwasanya malaikat itu hanyalah ma'an, hanya sifatnya maknawi saja, jadi kata kiasan saja untuk perkara-perkara yang baik. Jadi bukan sesuatu yang punya bentuk, artinya berwujud. Ya, ini dikatakan oleh Syaikhul Fauzan. Ini diantara yang mengatakan hal ini adalah penulis kitab Tafsir Al-Manar, yaitu Syekh Muhammad Rasid Ridho menukil hal ini. Dia menukil dari gurunya Muhammad Abduh. Ya, dia menukil dari gurunya Muhammad Abduh. Ini Muhammad Abduh yang di sini keliru. Ya, orang sesat sih. Karena dia dalam beriman pada malaikat itu keliru, sesat seperti ini. Karena menganggap beriman pada malaikat itu cuma sifatnya maknawi. Artinya sifatnya maknanya apa? Tidak ada wujud, tidak ada bentuk. Bukan ini menunjukkan sesuatu yang baik-baik saja gitu. Ini keyakinan batil, keyakinan kafir. Ya. Jadi kalau dikatakan beriman pada malaikat, berarti malaikat itu ada, punya tugas masing-masing. Nah itu tadi perkataan dari Muhammad Abu tadi, ini perkataan falasifah, ini adalah perkataan yang batil.
Azan dulu. Azan dulu. Pun.
Baik, kita lanjutkan. Beriman kepada malaikat juga yang berikutnya, poin keberapa? Beriman kepada malaikat keempat, ya, yaitu beriman bahwasanya malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya. Beriman bahwasanya malaikat diciptakan dari nur dari atau dari cahaya, sedangkan kalau setan dari api, ya, manusia itu dari turab, dari tanah. Dan penyimpangan yang lainnya dalam masalah beriman pada malaikat adalah ada yang meyakini, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang meyakini bahwasanya malaikat itu adalah banatullah, anak-anak Allah. Seperti dalam surat Az-Zukhruf ayat 19, waja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha. Dan mereka orang-orang musyrik itu menjadikan malaikat itu seperti anak-anak Ar-Rahman, yaitu anak-anak perempuan inatha, anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penyimpangan juga dalam masalah beriman pada malaikat. Kemudian yang terakhir sebelum sholat kita bahas yang ketiga, beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab, kadar yang wajibnya yang pertama, beriman bahwasanya kitab itu adalah kalamullah secara hakikat. Ya, kalamullah secara hakiki. Ya, bahwasanya itu adalah kalamullah, bukan perkataannya Jibril, ya, bukan perkataannya Muhammad, tapi ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ini perkataan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditolak. Ya, namun kalau ini dikatakan perkataannya Jibril, perkataannya Muhammad, itu berarti bisa Jibril atau Muhammad itu yang buat-buat. Sehingga kalau ada yang mengatakan Jibril ya, jilbab itu wajib, mereka bisa menjawab, wah ini perkataannya Muhammad, ngapain diikuti? Padahal tidak demikian. Ini adalah kalamullah. Ya, ini adalah kalamullah. Ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bentuk iman yang kedua lagi adalah beriman pada kitab yang disebut namanya maupun yang tidak disebut namanya oleh Allah. Beriman pada kitab yang disebut namanya oleh Allah maupun yang tidak disebut namanya. Yang disebut namanya seperti apa? Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an Al-Azim, Suhuf Ibrahim wa Musa. Surat Ibrahim wa Musa. Yang lain-lainnya kitab juga ada, tapi ada yang tidak disebut namanya. Juga kitab beriman secara global. Untuk kitab-kitab yang ketiga, untuk kitab-kitab bentuk kadar iman yang wajib yang ketiga, untuk kitab sebelum Quran kita mengimaninya secara global, secara mujmal. Kemudian kepada Al-Quran bentuk imannya adalah secara terperinci. Ya, kemudian poin berikutnya, poin keempat. Kalau dikatakan tadi berimannya itu wajib secara terperinci, artinya apa di sini? Barang siapa menentang satu ayat saja dari Al-Quran, barang siapa menentang satu ayat saja atau bahkan satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia itu kafir. Atau dia beriman pada sebagian ayat, ya, mengingkari ayat yang lainnya, juga dia kafir. Nah, ini bentuk beriman kepada kitab. Ingat, poin-poin ini lebih, ini sangat penting sekali, oleh karena itu butuh pembahasan yang lebih detail seperti ini. Artinya kami ringkaskan secara detail bentuk iman yang wajib seperti itu. Ini supaya ya, setiap orang itu tahu bahwasanya dari bentuk beriman kepada malaikat itu mana yang wajib. Bentuk beriman kepada kitab itu mana yang wajib. Jadi cukup dia mengetahui hal itu saja, dia sudah tahu bahwasanya oh, ini berarti kadar iman yang harus saya miliki. Ini berarti kadar iman yang harus saya miliki. Ya. Itu saya yang kami ringkaskan untuk sampai beriman kepada kitab. Nanti insyaallah setelah salat kita lanjutkan dengan beriman kepada rasul dan seterusnya. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.